Dobrodošli v Deme Popase Housovu.
Danes nadaljujemo tam, kjer smo zadnjič ostali, to je zavetišča.
Tako, ja. Prejšnjič sva govorila o reševanju živali nasploh, o društvih. Zdaj pa, omenila sem samo peščico primerov, situacij, v kateri smo se našli in moram reči, da v vseh teh letih društva, ki še vedno vztrajajo, dekleta, ženske, borke za pravice živali, so v teh letih zgradile trdo kožo in velika večina se jih je odločila, da tudi registrira svoje zavetišče. Se pravi, da si omogočijo same nastaniti živali, da si omogočijo, da lahko rešujejo, tako kot so si pač vedno zadale. Ne? In ena izmed takih sva tudi v bistvu midva želela biti.
Ja, medva sva zelo hiter pogruntala že s sodelovanjem z našim zavetiščem, lokalnim, da mislim, da bi medva bolje to lahko speljala in sva si zato vedno želela svoje zavetišče. Sicer to je zgodba, po moje, absolutno vsakega prostovoljca, vsakega aktivista za živali, je tisto, jaz bom imel enkrat svoje zavetišče.
Ja, jaz mislim, da vsak dan preberem, da si nekdo napiše, joj, jaz si pa želim imeti svoje zavetišče. Da skoraj vsak dan vidim, srečam človeka na teh spletnih platformah razno raznih, da izrazijo to željo. In po eni strani sem strašno vesela, da imamo toliko ljudi, ki si želi neke spremembe, toliko ljudi, ki se je mogoče vsaj v teoriji pripravljenih žrtvovati svoj čas, življenje, dopuste, kakorkoli že. Po drugi strani si pa mislim, joj, koliko naivno je to, ne? Iz lastne izkušnje.
A ni hecno, da smo dejansko zaplavala v reševanje na zelo podoben način, ko smo zaplavali v sodelovanje oziroma delo okoli zavetišča. Isto se je začelo s protestom, ki je bilo v Krškem.
Ja, tisto je bilo že pol malo kasneje.
Aha, je bilo že prej zavetišče.
V bistvu je šlo tako, mi nismo bili takrat zadovoljni z zavetiščem, ki je bilo pristojno. Imeli smo veliko slabih izkušenj, osebnih ali pa pač druge društva, drugi prostovoljci. In smo si strašno želeli v našem koncu tudi, da nastane, da se postavi zavetišče. Zdaj pa, društvo za zaščito živali Posavje je bilo vzpostavljeno z namenom občino spodbuditi, da dobi Krško svoje zavetišče. Takrat je bila prisotna moja teta, takrat je bil prisoten tudi direktor ene veterine današnje in tisto potem ni šlo čez. Tako da pač je društvo ostalo samo društvo in je pomagalo, kolikor je pač zmoglo ali z nekimi donacijami, ali z pomoči direktno živalim, ali z oddajami, zbiranjem hrane. Ne? In jaz, ko sem se aktivno priključila celotnemu delovanju, sem potem prevzela tudi ta del, ne vem, dela na stojnici, organizacijo dobrodelnih prireditev, zbiralnih akcij in teh zadev. In potem se je k sreči odprlo zavetišče v našem koncu, v Posavju. In seveda, kaj v drugega bomo kot šli pomagati oziroma izraziti željo, da bi sodelovali, da bi pomagali in pač na vseh vidikih se potrudili, da, ne vem, da smo lahko nadzor v neki kvaliteti, bom temu rekla.
Tako, ker spomnim se, da smo naprej z drugimi zavetišči, zdaj poimensko niti ne vem, tako da ne moremo o tem govoriti, vem pa, da se je reševalo, tudi medva sva dobila vse, ki so bili rešeni iz zavetišča, ker so bili standardi v samem zavetišču tako porazni, ali so bile to grožne, da ga ne morajo magično dati, da ni socializiran, da je agresiven, da ne vem kakšne zgodbe. In so psi dejansko prihajali iz zavetišč nam, da so bili na ta način spet rešnički za vidiš, kar je samo posebno tako neumna ja, izjava.
Na začetku je bilo obdobje rešujemo psa iz zavetišč zaradi pogostih evtanazij, zaradi pomankanja neke socializacije, neke kinološke roke, kakorkoli že, se jaz to razumem. Se je v bistvu je bil po moje povod k temu, da so zavetišča v Sloveniji sploh nastala to, da so ljudje, ne vem, hoteli kar se znebiti svojega psa ali pa kar evtanazirati neko zdravo žival in potem tem veterinarjem se je verjetno vedno nek pes žival, kakršnakoli je bila zasmilna, je rekel, ja, pa ga puste tukaj, ne. To je bilo po moje 20 let nazaj, 25 let nazaj,
seveda,
ne.
Seveda.
In pol verjetno so te veterinari postopoma prišli do tega, ok, mi bi pa mogoče tle imeli neki klet, te pse, ki jih, ne vem, rešimo pred nepotrebno eutanazijo, imamo nekam zadat, ne. In pol iz tega naprej je pa prišlo, dejmo narediti zavetišče, ne. Dejmo se iti tega po, ne vem, vseh predpisih. In ko sem pač jaz imela priložnost iz prve roke biti del zavetišča.
To je videla, brežiškega,
tako,
lokalnega.
Lokalnega sem videla, kaj vse bi jaz drugač. Kak bi jaz si želela višji standard, boljše, ne vem, bivalne razmere, pa nič to ni tako pomembno, boljše mentalne razmere oziroma kvaliteto samega dela, ki je pa mogoče na splošno zavetišče zelo težko zagotovijo, če nimajo za sabo ene močne skupine vsaj prostovoljcev. Ne?
Zakaj pa toliko zavetišč nimate skupine prostovoljcev? To je taka sama, zdaj bomo, da malo dam kontekst, zdaj zdono sva se znašla v situaciji, trenutno sedimo v prostoru, kjer ne bi bilo zavetišče. Ne? In
tako,
sva
tudi ja,
sama zdaj pred eno veliko dilemo, ne? Se soočamo, gledamo tudi danes na sama zavetišče predelovanje zelo drugače, ko smo gledala takrat, ko smo začeli. Dokaj takrat gledaš skozi oči idealnosti, kaj bi moglo biti, kak bi se to moglo delati, kaj vse, ne gledaš pa, kak se reši problem samega zavetišča, s kakimi problemi se te ljudi, ko vodijo zavetišče, dejansko srečujejo. Ne? In jaz se spomnim, da eni takrat smo se tudi to kregala v zavetišču.
Ja, Dona je... Mislim, jaz sem šla vedno all in v vse stvari. Ne? In če grem jaz v nek projekt, če grem jaz nekaj delati, to pomeni, mene doma ni. Ne?
Ja.
To je bila prva stvar. Če sem jaz mogla rešiti vse te pse, vse sprehoditi, vse počistiti, vse, ne vem, konc koncev pač zavetiško delo zajema kar en ogromen del
vsega, seveda.
Podjetniškega dela, ne, bomo temu rekli, in to pomeni, da Doni ni bilo doma. In ta moja odsotnost, te moje skrbi povezane z nekim, ne vem, bom jaz temu rekla šihtom, ne, jaz sem si to vzela kot neko mojo službo, čeprav
je bila,
sem bila
takrat.
Prostovoljka, ampak sem si, prostovoljno sem si vzela to službo.
Seveda.
Seveda, pol pa trpi družinsko življenje, ne?
Mislim, vse takrat smo bili večinoma, zato ker smo tudi deci bili kolegi med sabo, smo se poznali, smo bili vedno, ko so dekleta nekam šla, smo, mislim, prste, jo, bojo pripeljale kazga psa domov,
ja,
se
prvo
bomo že
se to
mal, ja.
Pa kdaj bojo prišle, če bojo prišle,
če bojo
ne?
Prišle, ne?
Ker se je tudi zgodilo, da smo kdaj, ne vem, pozno v noč pomagali še na kakvi operaciji, kakve nujne primere, tako da ja, vedno smo bile na voljo, ne? Zdaj pa, konkretno, ne, ko se je zavetišče odprlo, ko smo začele pomagati, je dejansko izpadlo, da zavetišče pomeni kar eno dobro uigrano podjetje, ki rabi dober marketing, ki rabi, bomo kar tako konkretno, ki rabi dobrega fotografa, da so psi lepi na slikah, ampak še vedno ne preveč srečni, ne, če gremo zdaj na
ja.
Kaj ljudje iščejo, ne, pes ne sme biti preveč srečen na slikah, ker drugače ne bo interes, ne sme biti preveč žalosten, zato ker pol, ne,
kličejo zato, da bi, ga, da bi mu pomagali.
Da bi ga rešili, tako. Ne, tak, da v bistvu neka linija dobre fotografije, potem nekoga, ki tega psa ves čas sprehaja, ki ga uspe z svojim znanjem oceniti, Ne, to pač se pravim, takrat smo bili 20-letni, 21, 22, 23-letni otroci še, ne?
Dejansko, ja.
K sreči smo med vas se že ukvarjala, takrat vsi sva si neke osnovne izkušnje že nabrala, tako da recimo ta del nekak smo uspeli pelati čez. No, potem je pa treba tudi dobro opis narediti, za koga je pes primeren, če je za otroke, če je za sobivanje z drugimi živalmi, takšne zadeve. Potem pa vse to preklicati, vse to ažurirati, ne vem, na spletni strani, Facebook stran sem takrat za zavetišče odprla, potem mačjak se mi je zdel dokaj dolgočasen, siv, sem naredila 3D vizualizacijo, kako bi prenova mačjaka zgledala, tako da smo imeli en vikend, oziroma ne, en ponedeljek si je še moja mami Frej v službi vzela, smo jaz, moja mami, teta in Katja, smo porisale cel mačjak, kasneje še neke svoje finalne dotike dodal še en veterinar, ki je bil umetnik, tako da, joj, kak so bila to lepa leta.
To naj jih vidi kot lepa, jaz sem bil pa tist, ko je živce zgubljal, predvsem zaradi tega, ki me je skoraj še dan danes, sem v isti situaciji, me je motilo, to je delo za eno ali pa dve osebe, da bi bile zaposlene v zavetišču. Zakaj zavetišča nimajo eno ali pa dve osebe zaposleno, da to delo upravlja? Dokaj si mislijo, da je delo v zavetišču ta najtežji del, ja, pa moraš bokse spucati, pa moraš kuške sprehoditi, pa to. In sem bil tak, ne, to ni najtežje delo v zavetišču. Najtežje delo
je... To je najbolj srčno delo.
Ja,
ne?
To je tisto delo, ko bi ga vsi delali kot prostovoljci. Jaz bi šel tam, pa bi se cartil s kuški, pa ne vem kaj. Noben se pa ne zaveda, koliko hudičevo je težko imeti ta telefon zavetiški, ki skozi zvoni. In naprimer, Dona in ekipa teh društvenic so bile v tem zelo dobre, zato ker so dejansko to delo opravljale že pred nje bilo zavetišče odprto. Zato ker društva za zaščito živali, še dan danes, marsikje, pomagajo in upravljajo to delo za zavetišče, samo da to delajo prostovoljno. In zdi se mi, da dan danes smo tudi v takem hecnem času, da je vse, kar se sklep zdajma za dobro živali, ne sme biti plačano. Se pravi, namesto, da bi ti imel visoko sposobne ljudi, ki bi to si lahko vzel kot kariero in dejansko naredili veliki napredek, se na to gleda tak negativno. Ne, to se mora delati za dobro živali, za stojni. Ne? In potem, se dok si ti mlad, tako je bila Dona takrat, dok si ti 20, dok si ti nimaš družine, dok nimaš vsega tega, to ni tak problem. Ne? Seveda, sicer
ne
kregaš se malo za, z mano, ko
ja,
prideš
ne
domov.
Ne delaš za položnice, ampak, živiš na račun staršev.
Ko pa enkrat ti priješ situacijo, da imaš svojega otroka, da ti rabiš služiti denar za to, da plačeš položnice, pa to, pa ta čas zgina. Ne? In vem, da se je v zavetišču v enem trenutku začela dogajati zelo podobna situacija, kot se je začela dogajati v samem društvu, ko si delovala, da se je po eni strani pričakovalo, da boš tam prišla. Ampak to spet zato, ker si bila toliko redna, toliko odzivna, toliko ste pomagale, toliko ste srčne bile glede tega. In takoj, ko vas ni bilo, ne vem, 3-4 dni, so vas ali oni poklicali, ali so se začele bedarije dogajati. Ker jaz bom to tako rekel, punce, ko so hodile dol, so delale čudeže. To je prišlo iz situacije, ko so bili psi v zavetišču dobesedno številke in niso smeli imeti imen.
Tako, ja. Nikoli ni bilo zaželjeno, vsaj v začetku. Ne? In jaz mislim, da je podobno tudi tako na kmetijah, kjer imajo klavno živino. Da, živali ne smejo imeti svojih imen, to, da jih malo razosebiš, ne? Da jih oddališ stran od sebe, pa po drugi strani tudi nekak veterinari niso želeli se navaditi na pikije, rikije, smrčije, ne vem kaj, ampak je bilo kar tako, pač ne bojo tam posebej v svojih številk, z svojo številko v svojem boksu.
In še danes, če greš, na, ki sem šel na spletne strani različnih zavetišč, dan danes se situacija bistveno izboljšala proti tem, ko smo mi začeli s tem, ampak še danes imajo dejansko zavetišča spletne strani, kako da so bile narejene pred 20 leti in jih noben ni dotaknil. Tok nepregledne, tok, ko iščeš nekdo psa, ga težko najdeš na ti. Tok ne posodabljajo pa to. Zdaj, dejansko nimajo ljudi, ko bi bili za to zadolženi tam noter. Vedno je to spet nekdo, ko je pomagal, ali nek društvenik, ali nekdo, ko jim je uslugo naredil, pa to naredil, ampak ni pa pol to update-ov nedogled. Ne?
Jaz osebno mislim, da kako bi to zdaj oblikovala? Jaz osebno mislim, da smo pri delu z rešenčki prišli do enega drugega vidika. Da tega ne rabimo. Ko sem za babico iskala psa, sem si ful želela, da bi obstajala ena spetna stran, ki bi imela gor tako vse živali za vetišče, jaz bi v filter določila bam, 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 dlaka, velikost, starost, ne vem kaj, in bi mi vrglo ven točno določene pse, med katerimi, ne vem, 5 psov, med katerimi bi se odločila. Zdaj pa, vsi, ki smo delali, ki delamo z brezdomčki, ugotavljamo, da je najpomembnejši kriterij pri ljudeh, bodočih posvojiteljih, najprej vizualna podoba psa ali pa mačke. In če ti objaviš na spletni strani, na Facebook strani, na Instagramu, kamorkoli, seznam oziroma galerijo 10 psov, si dal ljudem preveliko izbero. Ljudje pridejo tudi v zavetišče z neko vizijo, mi bi imeli psa, načeloma nam je vse en kakšen je. Ampak, ko jih ti spustiš med kletke, bojo večinoma vsi se zapičali samo v enega psa. In tak se je v praksi začelo dogajati, da si imel tudi medva pri naših rešečkih. Si imel za enega psa 300 klicev, telefon je pregoreval še potem, ko si objavil, da je kuža že našel nov dom, še 2 meseca kasneje so vsi klicali za tistega malega lušnega, ki ima 1 kilco, recimo.
Da unga črnega.
Za tistega črnega, običnega psa, ki ima pa 5 let, ni pa noben klical. In to je bila ena izmed zelo zgodnih debat, ki smo jih imela z enim od zdaj že upokojenih veterinarjev, da bi najbolj idealno delovanje zavetišča bilo dejansko takšno, da bi ljudje oziroma pač neka družina, neka skupnost, ki išče psa zase, prišli na pogovor, predhodno že izpolnili nek vprašalnik, potem bi jih ti izprašal, da bi videl, kaj dejansko oni iščejo, v kakšnem živijo, koliko časa imajo, ne vem, kakšno zahtevnost psa lahko imajo, in potem bi jim predstavil iz vseh brezdomčkov, ki so na voljo, 2 do 3 psa. Se pravi, pride družina, išče psa, ki je prijeten, prijazen do otrok. Recimo. Ja, pa ne vem, da mu ne odpada dlaka in podobne stvari. Ker vedno se je dogajalo v zavetišču tako, da si imel potencialno odlične družinske pse, ki so se že v zavetišču izkazali za zelo odprte, zelo ljubeče. Pa si imel pa tam v kotu enega maltežana, ki je grizu, ki je renčal, ki se je zaganjil. In ti ljudem, ki so prišli tam in videli samo podobo tega malega kuška, ki laja iz boksa, belega, lepega, so videli samo to, da ta pes išče dom. In bolj, ko si jim poskušal razložiti, da ta pes je tako glasen, da ni za v blok, recimo, primer, da grize, da je bil strašno razvajen, da če mu kaj ne paše, se ti, ne vem, zakadi v copate, ne vem, da je že ugriznil, ne vem, lastnico, bivšo, ali pa kakorkoli že, nisi mogel ljudem dopovedati, da ta pes ni za njih. Tako da jaz osebno mislim, da bi bilo to najbolj idealno.
Ja, sem to, kar si zdaj glihkar omenila, zahteva, da imaš ti v zavetišču zaposlenega nekoga, ki zna zelo dobro oceniti pse, da imaš nekoga, ki zna prodati psa tudi še nekom bivšet, se pravi nekoga, ko zna z ljudmi, kar se tiče konc koncu, prodaje psa, bodmo realni, plus, da zna oceniti situacijo. Ne? Tako da to pa zavetišča spet nimajo.
Seveda, in to je ta aha moment, ko sem pogruntala, da to zmore mami dva.
Ja, jaz vem, zelo dolgo, ko smo gledala zavetišče, pa vse te napakice opazovala, pa to je bil moj največji problem, že to, da zavetišča ne gledajo, kako bi, zdaj bo to grozno zveneti, zato ker so ljudje valjni, da bi zaslužila denar. Jaz sem imel probleme s takimi malenkostmi, ko je glikar primer si dala, da je bil en maltežanček, ko ga je 150 ljudi hotlo, tam je bil pa en črn, ko ga nihče ni hotel. Ne? In me je vedno motlo in bolje, v istem času to isto zavetišče nam jamralo, joj, pa ne moramo ogrevati bokse, zato ker bomo veliki strošek za elektriko imeli. Pa take smo poslušali zavetišče. Pa smo imeli, joj, pa dekice, pa vse to ne moramo dati na tla, zato ker je to treba prati, pa poliko to pereš, je to strošek, pa sušit, pa ne vem koga in jaz sem živčni zlom dobil, ker se to pogovarjamo o nekih 100 evrov več stroška. In sem vedno me jezilo, zakaj se zavetišče ne gleda kot firma. Ker dajmo si vzeti sekundo časa, pa razloži spoh, kaj je zavetišče. Prvo, zelo radi ljudje rečejo, zavetišče bi moglo imeti neprofitna organizacija. Neprofitna organizacija so ponovadi društva in podobne zadeve, ki imajo pač, nimajo namena delati profit. Ena zelo pomembna stvar je tukaj, da ime neprofitna organizacija ne pomeni, da ne sme društvo, firma, ki je neprofitna, dela dobička. Vse, kar beseda neprofitna v tem kontekstu pomeni, je, da ne sme izplačevati dobička svojim lastnikom. Se pravi, če bi jaz pa dona odprla neprofitno organizacijo, pa bi ta organizacija zaslužila, ne vem, 10.000 evrov, si jih ne bi smela izplačati.
Ampak bi jih mogla porabiti v namen
ali plač, razvoja, ali razvoja, plač, ali karkoli. In zdaj fora v Sloveniji nasploh je pa ta, da nihče si ne izplačuje dobička na ta način, ker Slovenija neverjetno obdavčena država, kar se tega tiče. Tako da si vsi tudi normalna podjetja to delajo tako, da ali nekom plaču zvišajo, ali kupi okej, na isti način kot neprofitna organizacija. Se pravi, med neprofitno organizacijo, ki bi imela društvo, pa neko, ko je profitno, zavetišče, dejansko ni razlike. Ne? Cilj pa bi bil še vedno delati denar. Ni nujno, da se zato izkorišča pse. Ker meni se zdi, da je to, da ne sme zavetišče služiti, povzročilo več trpljenja psov, kot to, da bi smelo služiti. Kaj, evo, dal bom primer. Rekla si, maltežanček, ki ga 150 ljudi hoče. Ne? Zakaj se ne bi smelo tega maltežančka pol prodajati za dražje? Ker bodimo realni, zavetišče je dejansko pasji hotel, ki ima dovoljenje za upravljanje zavetiške dejavnosti. Upravljanje zavetiške dejavnosti je pa praktično pravica, da ti prodajaš oziroma...
Second hand shop.
Ja, da prodajaš, ne rabijo biti second hand shop. Lahko ti prodajaš tudi sam svoje mladiče, če jih po tej strani narediš. O tem raj ne bi, ne? Ampak v originalu prodajaš pse, ki so bili odzeti. Plus tega, da jim nudiš hišo oziroma prostor za bivanje.
Tako, prodajaš, Marko misli, nekim zavetiško pristojbino. Ne?
Posvojnina, kakorkoli bomo to obrnili. Celo v pravilniku o zavetiščih piše prodaja oziroma posvojnina za žival. Se pravi, tudi država se dobro zaveda, da je to prodaja živali na koncu dneva.
In meni je zelo zanimivo, ljudje se še kar jezijo, da morajo dati posvojnino za njega psa. To je meni toliko smešno, zato ker vedno se govori o nekih nizkih številkah. Govorimo 50 do 100 evrov v povprečju. In potem ljudje rečejo, v času društvom, ne, ker bodimo realni, meni se zdi posvojnina zelo na mestu. Prvič, človek izkaže nek svoj resen interes, se pravi, ne iščem zastojnske robe, ne, kak bi po domače rekel. Po drugi strani pokaže svojo finančno zmožnost, pač nekaj sem pripravljen vložiti, dati karkoli, če si želim psa. Po drugi strani pa ti za ugoden denar dobiš psa, ki je že cepljen, čiperan, razgliščen, razbohan, veterinarsko oskrbljen, ima urejen potni list, upisan v register psov, konc koncev samice so že sterilizirane v društvi za zaščito živali, ne, v primerjavi zavetišči so tudi samci že kastrirani. Tako da, to je zelo ugodno in jaz si več ne predstavljam, da bi nekje zastojn psa dobila.
To je bilo včasih mnogim ljudem dejansko grem za vetišče po zastojn psa.
Tako.
Zelo pocen psa. Ne? Ne rabim samo boriti na tržnico, ker jih prodajo v škatli, bom vzel v zavetišču. Ne? In najhujša stvar tega je bila, da so bolj še sama zavetišča bila včasih toliko polna, da dejansko niso bila živčna. Glede tega so tako sam zem, ne? Po eni strani. Sploh, ko si ti poln, je veliki problem tega. Ne?
Ja, pa tudi konc koncev je tako, da ne vem, imaš en kup zavrženih mladičev, en kup cepljen, razgliščen, pač celih postopkov veterinarskih, možda čez, bog ne daj, da je kjer še bolan, ker boš, tako sva mi da pred kratkim v bistvu pomagala eno leglo, spraviti na suho, bom temu rekla, in sva pokasirala kar velike veterinarske stroške, ker je padel psom imunski sistem.
Tako,
tako da sva pol imela psa na infuzijah. Tako da v bistvu ja, tukaj vidiš, koliko hiter ti dejansko zapraviš že predhodno te posvojnine. Ne? Ko želiš psu zagotoviti zdravje. In pa se jaz sprašujem, če je rešen nek pes, ki je zlomljen, se pravi, ki ima eno, dve, tri tace zlomljene, je pol spet na veterini, na lastniku zavetišča, da se odloči, ali bodo razkerli, oziroma ali si lahko privoščijo nek večji veterinarski strošek pri rehabilitaciji takšnega psa. Kar je za moje pojme kar spet delikatna zadeva, če hočeš delati v dobrobit živali, ne?
Dejansko je situacija, kar se tiče zavetišč, malce v kontrasmer. Dej, zavetišča večinoma vidimo priključena na veterine. In razlog za to je zelo, kako bom rekel, je beden po eni strani. Beden je zato, ker so se zavetišča imajo podpisane z občinom pogodbe. In pred kratkim sem ravno opazoval eno kakšno pogodbo, pa za kakšen denar dela neko zavetišče. In sem zelo hitro ugotovil, zakaj nimajo nobenega zaposlenega. Zakaj imajo veterine zavetišča. Ker dejansko edin način po trenutnimi pogoji, ki sem jih opazoval, delaš zavetiščem nekakšen plus, oziroma ima neka firma nekaj od zavetišča, samo če imaš ga priključenega na veterino. Zato, ker edin denar, ki ga dejansko služiš, je z temi operacijami, z cepljenji, z tem. In ta del služi veterina, na katero je zavetišče priklopljena. Se pravi, večina teh situacij se pol znajdejo tak, da hočejo imeti zavetišče, da dela neko nulo, mali minus, zato ker ima od tega korist sama veterina. Plus veterina je to, da lahko izkoristijo še svoje delavce, ki jih imajo zaposlene na veterini, in oni so tako ali tako že dežurni in lahko to dežurstvo vključijo še same veterinarje. Ne? In se je zato tudi cena za obrtovanje samega zavetišča spuščala z leti. So cene zelo nizke, oziroma denar, ki ga dobijo zavetišča, so tako nizke, da ko sem jaz pregledoval, če bi medva to izvozila, je bil odgovor po celi črti ne, pa tako ne, da je neizvedljivo. Tudi če bi si želela, ne moremo nule narediti po trenutnimi pogoji, ki je bilo razpisano. In to je tudi en veliki problem, zato ker od naju so velikrat nam je kdo vprašal, ja pa dej tam imeta zavetišče, pa zakaj vedva nimata zavetišče?
Joj, letos kar dve ponudbe celo.
Joj, groza, ne? Pa tok si želimo.
Jaz bi z veseljem rekla, ja, dejmo.
Ja.
Ne, ampak malo po premisleku pa pogovoru sva ugotovila, da bi dejansko takšno delo zahtevalo enega celega človeka, midva pa ne moreva biti, če sva za lastniške pse, ne moreva biti v enaki količini še za nelastniške pse, ne?
Sej, to je tudi ena stvar, o kateri jaz do zdaj predavam, pa ko me kdo vpraša, kak bi zavetišče. Naprej, moje mnenje je, da sama zavetišča dokaj narobe so plačana, tako bom rekel. Ker ta del, da dobi veterina, pa da za veterinarske stroške nekdo mora poskrbeti, to je logično. Za psa je treba poskrbeti zdravstveno. Ena veterina bo vedno od tega nekaj zaslužila. In prav je tako, so se te ljudje šolali, vodijo veterino. Problem, ki ga imam, je, da so zavetišča plačana po dnevih, ko je pes v zavetišču. Se pravi, to je, na način so plačana, kot da bi imela pasji hotel. S tem, da jaz pa Dona, kot osebi, ko imamo varstvo, nam je interes imeti psa v varstvu čim dlje, ker to pomeni, da dobiš čim več denarja iz tega smeri. Medtem ko zavetišču ne bi smel biti cilj imeti psa čim dlje v zavetišču, da dobijo polno cifro za njega. Ker do zdaj je bila ideja, da 30 dni plača občina, po 30 dneh je so ali psa uspaval, ali pa določena zavetišča, ki jim je bilo zelo mar za živali, so pač sama financirala to, ne? Ali pa s pomočjo donacij. Ampak to ne bi smel biti razlog, zakaj si ti kot zavetišče plačen. Jaz mislim, da bi zavetišče mogla dobiti plačeno osebje, ki dela v tem zavetišču. V samem zavetišču je oseba, ki upravlja marketing, ki upravlja klice, ki upravlja oglaševanje, ki se pogovarja s strankami, ki dela ocene psov, je ena najbolj pomembnih oseb v samem zavetišču. Brez te osebe imaš ti lahko vse drugo super zrihtano, pa bo zavetišče delovalo slabo, zato ker ne bo oddajalo pse, ker ne bo oddajalo na dober način pse, ker ne bojo spoh ljudje vedli, da se te psi oddajajo in posledično se spet ne bo nič dogajalo. Ogromno psov se je v preteklosti uspavalo ne zaradi tega, ker so bili agresivni, ne zaradi tega, ker so bili ne vem kako neodeljivi, ampak zato, ker ni bilo nobenega, ki bi se ukvarjal z marketingom za to delo. Ne? Ker tako kot vsak izdelek, pa vem, da se zdaj grozno čuje, da rečem psu izdelek ali produkt, ampak dejansko zavetiški psi so produkt zavetišča. Ne? In prodaja tega produkta, na kar se da boljši način, je cilj zavetišča. In ena stvar, ki se naredi, ko ti se trudiš čim bolje prodati, je da kvaliteta produkta raste. Se pravi, za te pse je bolje poskrbljeno. Več se ukvarjajo z njim. Ljudje si jih bolj želijo, bolj jih spremljajo. Ne? In zdaj, to se dosti pričakuje, da se tako v tvojem primeru, da delajo to društva za zaščito živali. Zdaj bi pa jaz vse vas poslušalce vprašal. Dejte si predstavljati eno drugo podjetje, organizacijo, ki dela za občino in sprejema donacije. Sprejema zastojn delo okoliških ljudi. Si predstavljate, da bi komunala začela prositi za donacije bencina, da vam smeti poberejo? Da bi, ne vem, teko ceste gradijo vas prosili, da vi občani, ko ste tle blizu, da pridite pomagati, ko patke rabimo pomoč. Pa vzmešali bi se vam, no? Ampak nekak smo po skupini samih zavetišč, kar se tiče pa zavetišče, to sprejeli kot nekaj normalnega. Kako je normalno, da zavetišče potrebuje donacije hrane? Kako zavetišče nima za hrano psov? To je meni tako zgrešena logika. Ker jaz osebno nimam nič proti, da bi ljudje pomagali zavetišču. Zdi se mi to, da se pomaga zavetišču, pa da bi ljudje sodelovali pri oddajanju, pa sodelovali pri socializaciji psov, zelo pomembno delo. Ampak pomoč okoliških ljudi ne bi smela biti obvezna za dobro delovanje zavetišča. Ne? To je ena največjih problemov, ki jih imam s samimi zavetišči. In zato smo tudi z Dono, ko smo se začela spogledovati z varstvom, pa to vedno razmišljala, ok, kako bi mi to speljali, da ne bi rabili donacij. Ne? Ker bodimo realni, zavetišče lahko na pseh, recimo dela nulo, pa pol lahko ogromno stvari proda poleg. Od hrane, do lepih povodcev, do en majce, do tisoč stvari lahko služi, pa pol ta denar ali daje ljudem za plače, ali pa posledično pač za boljši standard psov, ne? Da si lahko privoščimo pralni stroj za dekice, ne? Pa take neumnosti.
Sigurno, ja. Potem iz prakse vidiš ravno te stvari, ne? Če sebe angažiraš, govorim konkretno naju. Zato je smisel, da smo medva odličen material za zavetišče. Če bi lahko to speljali v nekem in finančnem in časovnem okvirju, si predstavljam, da če si aktiven, če si zagnan, če delaš srcem, kar si upam 100% trditi, da mi dva delava, ne glede na to, katero izmed dejavnosti gledam, ljudje to vidijo. Ljudje z veseljem vzamejo rešenčka od naju. Zavedajo se, da ne bojo dejstva skrita o njegovem vedenju. Zavedajo se, da ne bova dala nega brezdomnega psa, ne vem, v družino z malimi otroci, če bova ocena, da pes ni rad v družbi malih otrok. Se pravi, neko osnovno zaupanje v svojem delovanju že mava. In ko sem jaz pač videla to, mi je bilo tako jasno, da ne vem, lahko takoj sem se spravila delati diplomo na arhitekturi na podlagi teh domnev, da si jaz to želim, da bi medva bila material za to med. In se spomnim, ko sem pregledovala te zavetiške predpise, minimalne standarde, ne, jaz sem se res ves čas jezila, da vsa zavetišča delajo po res najnižjih minimalnih standardih, da nihče ne želi ali pa ne more iti nivo višje, da noben dela na kvaliteti oskrbe teh psov, ne. Pa sem potem načeloma že v te seminarske oziroma v te diplomske naloge zelo hitro ugotovila, da je kader tist, ki dela zavetišče kvalitetno.
Tako je.
Da je, ok, merno okolje tudi, ne, ampak vse je povezano s kadrom. Upam si trditi, da ko znaš voditi neko skupino psov, ko si že delal z plahimi, agresivnimi, kakimi koljimi, tipi psov ali pa ki imajo različno zgodovino, jih znaš tudi umestiti v prostor tako, da ti bo čim prej zaupali in da bo ta nivo stresa čim manjši. Recimo, to se do zdaj v zavetiščih ni delali. In jaz vem, da midva sva se že takrat veliko pogovarjala o spremembah, kako bi drugače prostore zorganizirala. Ne vem, da bi omilila hrup in to bobnenje betonskih prostorov, tako. Da, ne vem, prostori med sabo ne bi imeli vizualne opcije,
da imajo vsi kontakt. Da se psi ne bi skozi lajvem
Ne vem, da bi imeli prostori glasbo konc konca. V glavnem, en kup idej sva že 10 let nazaj našla, ki so naju peljale naprej s to vizijo, da bi medva lahko to delala. Tako da jaz še vedno verjamem, da lahko medva to delava, pa mislim seveda, da bi bila zelo dobra v tem. Je pa res, da bi sam sistem delovanja mogel biti drugačen.
Zdaj je tak, ne? Tako si rekla, kader manjka. S tem, da ti moraš računati, da meja smo imela pač srečo že nasploh, kak smo se medva poklapala. Ne? Od tega, da si ti bila na arhitekturi, pa da si se učila različne programe. Tako da že za popasje smo delala marketing sama dva, dizajne sama dva, pisala sama dva. Ne? En kup stvari, ki je kader zelo težko narediti. Ne? Ti dobiti nekoga, ko je dober v marketingu, je že samo po sebi težko. Zdaj, da dobiš nekoga, ko je dober v marketingu, plus da zna s psi, je še toliko bolj težko. In naprimer, dober primer se mi zdi tega je ideja krškega zavetišča, ki ga je ZVC želel narediti, ki zdaj ga je objavil, da je javna stvar. Ne? Je tak zelo lepo zavetišče zdizajniral in so ga imeli plan med. In jaz sem že takrat rekel, da mislim, da največji razlog, zakaj se takšno zavetišče ne izpelje, je, kje boš dobil kader. Dokaj Marko pa Dona ne bo ta prišla tam delati za 800 evrov na mesec. Bodmo realni. Tega kadra za upravljanje tega dela ni veliko v Sloveniji. Lahko ti poiščeš par inštruktorov, ki bi bili sposobni tega, se par teh hotelskih stvari, ampak te se ljudje so se znajdli za sebe, so te izkušnje dobivali, zato ki so jih oni potrebovali. Je nekaj teh aktivistov, ki so toliko časa delali, pa pomagali živalim, pa reševali te situacije, da so se tudi sami izobrazili o tem, ne? Ampak še vedno, te ljudje še vedno hočejo neko plačilo za delo, neko normalno, sploh če hočeš ti tak stres na njih dati, ne? Zato, ker v sami zakonodaji za zavetišče se zahteva, naprej 24 ur na dežurstvo, oziroma prisotnost nekoga tam. Ni nujno, da si zdaj ti noter v pisarni, ampak moraš biti v okolici, kar zdaj samo po sebi zahteva, da imaš vsaj 2 osebi zaposlene, če želiš, da gre ena kdaj na dopust.
Če hočeš, da kdo živi.
Ja, ne? Tako da rabiš 2 osebe in že 2 osebe, ki bojo vse to delo upravljale, ne bojo poceni. Ne? In lahko garantiram, da recimo tle v naših koncih so bile ponudbe za zavetišče, kakršnekoli, recimo do 50.000 na leto. Ne? Pa zveni 50.000 velik, dokler ne začneš računati, koliko ena plača stane, ne? Koliko je zaposliti nekoga. Za neko poprečno plačo, recimo 1200 evrov, pa gre to takoj nekih 30.000, puf, pa dve osebe si že na 60 tisoč, sploh se začeli niso stroški lokacije, pa sega okoli tega dogajati. Ne? Tako da sama zavetišča potrebujejo dober kader, morajo dobiti malo več plačeno za te pse, plus zavetišča sama morajo pogruntati načine, da se financirajo te z dodatnimi opravili. Ne? Se ti imaš lahko zavetišče, pa pasjo šolo. Pa še dobiš stranke sam sebi iz te smeri, ne? Ti imaš lahko zavetišče pa pasje trgovino, zakaj pa ne? Tako imaš stranke, ki hodijo po pse, jim še sproti prodaš lake. Opcije okoli samega zavetišča, da zavetišče uporabiš kot neko bazo strank si bolj, ko ne si vzameš, je neverjetno velik. Ne? Problem je v tem, da edini ljudje, ko si lahko privoščijo zavetišče, se pravi samo investicijo v zavetišče, so pa ponovadi veterine, ne? Zato, ker veterine imajo izobražene ljudi, marketing, vse in dejansko služijo denar. In si potem jim ni težava še kaj dograditi ali pa investirati v zavetišče. Medtem, ko nekom, ko začne na novo, je vse te stroške, ko smo zdaj povedali, plus strošek investicije v zavetišče, ne? Tako da je veliki izziv za marsikerega aktivista, ko si je zaželil, jaz bom pa imel zavetišče. Ne? Medva smo se na pot, medva bi imela zavetišče podala pred 10 leti, pa smo šele zdaj na točki, da bi ga lahko izvedla. Ne?
Pa morava še pogruntati neko, bom rekla, najbolj idealno opcijo ali pa nek sistem, da bi to teklo, ne? Da ne bi bil...
Imam rešitev, čisto preprosto. Kloniranje pa je obstaja. Sklonirana ima na ene tri dele. In bi bilo super, ne bi bilo super malo kloniranja.
To bi bilo, ja. To bi bilo super.
Meni je zato veliko večja želja, kot da bi jaz vodil zavetišče. Jaz osebno obožujem delati s psi, ampak sama ideja vodenja zavetišča, se pravi, ta organizacija okoli, ne delo s psi, organizacija, klici pa to, me niti malo ne interesira. Bi pa rade volje vlagal čas pa voljo v učenje ljudi, da lahko to delo upravljajo, da jih lahko izšolam do te meje, da bojo lahko bili efektivni zavetišče. Ki mi imamo konc koncu probleme v Sloveniji, da naše veterinarke, ki so z faksa prišle, nimajo ne vem koliko prakse s psi. Ne? In to je pa ena stvar, ki jo lahko zavetišča in unovčijo in dajo ljudem to prakso, plus vse okoli tega. Ne?
Ampak spet, moraš biti dober pedagog, da predaš to znanje.
Seveda.
Ne? Pač jaz naju, vse zato pravim in še vedno poudarjam, jaz naju vidim v tej vlogi. Meni je jasno, da medva lahko to speljava, meni je jasno, da verjetno bova to speljala, ampak sam pravim, da je pot drugačna, kot bi bila mogoče pot marsikaterega druga zavetišča. Dej, ta proces rehabilitacije psov, ki išče nove domove, delava od nekdaj.
Ja, to,
delava
to je
že 10 let. Ne moram reči, da ne. Kot sama organizacija zavetišče, samo delovanje, pa tako, ko si rekel, tudi jaz ne bi hotla biti tista v pisarni, ko ima ves čas na voljo telefon, prek katerega so vsi nervozni, vsi nesramni, ne?
Tako.
Do tebe in mnogokrat tudi nerazumevajoči.
Seveda.
In jaz bi še vedno hotla biti ena ta dona prostovoljka, ki fotografira, opisuje pse, ki jih navaja na dotike, na roko, na, ne vem, hrano, na priboljške, na neke osnovne stvari. Ne? In to je ta najlepši del zavetišča, ki ni mogoče toliko stresno kot konc konca tudi in ta sprejem psa in ves telefonski logističen del zraven in na koncu še oddaja in odgovornost, ki jo imaš pri oddaji psa naprej. Ne? Pa tudi kasneje, ne, definitivno se strinjam, preverjanje, ne, kako se pa si ima v novem domu. Ne? Ker to je tudi ena izmed stvari, ki je minus mogoče današnji, večine današnjih zavetišč. Ne moram reči, da imajo vsa isti način delovanja, daleč od tega, ampak recimo, tako bom rekla, no, mogoče so se zavetišča vsaj do sedaj premalo posvetila temu, komu oddajajo psa. To je bil eden večjih problemov.
Jaz mislim, da niso imele izbire. tako rečem, pomankanje marketinga pomeni, da imaš pomankanje strank, imaš pa vedno več psov. Dejstvo, da če se tebi zavetišče napolni, pa da moraš psa nekam dati, je pogodba, koliko sem gledal, moraš ti plačati drugem zavetišču, da tega psa vzame. Se pravi, riskiraš še en minus, ki je tebi na grbi tukaj. Ne? Jaz mislim, da so, sploh ko so se znajdli v teh situacijah, so samo podali, samo da se vzame psa, da ga ne rabijo uspavati. Ne?
Vem, ampak se veš, pa smo pa spet smetari, ne? Pobiramo smeti, pa jih veter spet nazaj vrže po mesto. Ne? Se pravi, eni nisti psi se pod... ves čas vračajo, iščejo domove in tako naprej. Ne? Se pravi, res je tako, da z nekim dobrim vzorom, z dobrim izobraževanjem ljudi, z vlaganjem v mlade, da dejansko lahko narediš spremembo. Ne? Samo z nekim zavetiščem, boče ga niti ne
moreš. Pa jaz mislim nasploh, da bi samo zavetišče moglo biti neka baza, kjer bi se delile informacije, neko znanje, ne? Da bi mogli biti tisti v zavetišču, pa ne zaradi tega, ker bi si toliko želeli, že sami po sebi bi s tolikimi psi delali, naprej, zato imamo mi toliko prednosti, kar se tiče in pri šolanju psov, in pri varstvu, ker sama količina psov, ki gre na dnevni bazi skozi najine roke, je tako velika, da se določeni ljudje misli, da je absurdna, ne? Ampak toliko psov dama, da dobiš izkušnje, kako delati za psi.
In... pa, prosti, pa že če se spomnim poročila od zavetišča, mi smo na leto sprejeli po 500 živali včasih.
Ja.
400 do 500 tako. Iz večjih občin.
Seveda. In se naprej že zavetišče ni moglo poloviti v tem sistemu. Bi moglo biti zelo efektivna ekipa, zelo logistično usklajena, da bi sploh furali realno take številke lahko. Ne? Ker ni lahko, bodmo realni. Oddati neke pse, ki niso najlepši, ki so malo starejši, ni lahko. In jaz mislim, da ogromno zavetišč ima ravno s tem problem. Največji strah, že moj, ko razmišljam za zavetišču, ni, ok, če bi dobil pse, pa če bi jih lahko dal. Tega me niti ni strah. Strah me je za situacije, kaj naredim, če dobim nekega speglanga belgica, ki je bil 3 leta zdaj na ketni privezan. Oddati ga ne morem varno. Poturim ga nekom lahko, sem pol bom delal to, kar so delali prej, pač ga sam poturiš, kaj narediš s tem psom? Stal ti bo v zavetišču, prostor ti bo jemal, pa ne mislim, da mu ne bi mogel pomagati, ampak ljudje si ne predstavljajo, koliko velik dela je treba v tazga psa vložiti, da ga lahko odaš nekom, ki zna s psom delati. Že sam te ljudi najdeti je neverjeten izziv. In pol si se pa včasih zavetišču znajde, ok, zdaj bom pa tega psa uspavu in me bojo zdaj sklela društvo za zaščito živali, ne morem ga oddati. Če bo bil pa pes več kot en mesec v samem zavetišču, se začnejo pa po raziskava sodeč kazati že problemi sam zaradi tega, ker je v zavetišču.
Mentalni problemi psa, ja.
Tako da se znajdeš v neki nemogoči situaciji. Naprej, mene je takih situacij najbolj strah tukaj. In mislim, da bi zavetišča v Sloveniji veliko bolje delovala, če bi v Sloveniji imeli centralno zavetišče. To je moja ideja, kako rešiti problematiko zavetišč, pa dejansko dvigniti konkurenčnost zavetišč med seboj. Se pravi, če bi imeli v Sloveniji, recimo v Ljubljani, ker bi bilo najbolj, eno veliko zavetišče, ki bi sprejemalo vse, ki so težko oddaljivi.
Od manjših zavetišč.
Od vseh ostalih lokalnih zavetišč bi sprejemali te pse. In zdaj, te pse bi se lahko uporabljajo, da se učijo na njih bodoči inštruktori.
Se pravi, nek proces prevzgoje, da bi psi
tako,
dobili.
Lažje bi imeli tam zaposlenega enega ali pa dva inštruktorja, ki bi samo to delal. Ker zdaj imeti zaposlenega inštruktorja za prevzgojo na nekem manjšem zavetišču ni smiselno, ker ne boš imel toliko velik dela. Ne? Se pravi, bi bilo bolj smotrno tam in tam bi bilo za poln delovni čas zaposlen. In bi tam lahko in vadil, nove ljudi usposabljal za to delo, kader razvijal čez to, plus nek prostor bi te psi imeli. Ne bi druga zavetišča toliko obremenjeval, pa tak strah jim povzročil. Ker to je največji strah, ki ga imaš.
To je
ne?
Sigurno strah. Mene bi bilo tudi tega strah, da pri nekem težavnejšem psu, recimo, ne bi najdel druge rešitve, ne v oddaji, ne v uspavanju, evtanaziji, ne? Mislim, kaj boš z njim, ne? Ali ga boš imel doživljansko v nekem pesjaku, v nekem boksu.
Tako, sem zdaj to pričakovati od zavetišč, pa spet ni fair. Na koncu dneva je zavetišče firma, podjetje. Ne? Ni nujno,
in da če bi imel alternativo, da težko oddaljivega psa res predaš naprej v zavetišče, kaj, kjer bo pa res doživljansko...
Ne, kjer bi se aktivno ukvarjali z prevzgojo oziroma z takimi psi. Konc koncu zdaj, če ocenijo tam, da se tega psa ne da popraviti, kar so možna situacija.
Ali pa da
situacija,
ima mogoče kakve možganske
tako,
situacije.
Ga bojo tam uspavali. Ne? To ni želja nobenega, da se zgodi, ampak določene pse pač nimaš rešitve, ali so bili toliko zlorabljeni, ali so živeli v takih nehumanih območjih, karkoli je situacija, pač še vedno bi bili tam ljudje bolj usposobljeni, da to oceno naredijo, več truda bi se psa vložilo, plus tega bi imeli zelo lepo dokumentirano, zakaj se bo pes uspavil. Nekaj, kar se ti kot lokalno zavetišče, vedno so se znašli v uni, ja pa ste probali kaj narediti, pa je večina teh veterinarjev pol, ja, kaj ne jaz delam, jaz imen ne vem psov, ne? Kaj bom jaz zdaj tega psa?
Dober se spomnim jaz. Sem cele dneve preživela v tisti zavetiški boksi, pa mi je veterinar rekel, joj, ne jim prste tako v bokse devati. Nikoli ne veš, psi so kosmati za ušesi. To je po moje en stavek, ko me najbolj pograje. Jaz sem živela s tistimi psi v kletkah.
Ja.
In večina ljudi, si, ki niste nikoli bili v zavetišču, si niti predstavljate, ne. 80-70% vseh psov v zavetiščih je totalno zaljubljenih v ljudi.
Ja, ja.
Dobrosrčnih psov različnih karakterjev, ki si želijo samo pozornosti. Potem 10% psov tam, 20% psov tam so samo psi, ki rabijo čas, da se navadijo prideti
nekoga,
do človeka.
Bi...
Nekoga, ki bi jim dal svoj čas, da se navadijo na človeka. In pol 1% je pa tist z rdečim kartonom tam, ko se ga mogoče se noben ne upa ali pa
nimajo
ne
znanja.
Zna, ne želi, točen to. Ne? In zelo mala količina psov v posameznem zavetišču je dejansko težavnih. Ne? To je tako, ko, če gledaš nek osnovnošolski razred. Večina otrok je pridnih. Ne?
Tako, ja.
Eden bo pa pač poredna ali pa dva, ne? Ali pa en bo pa vse tepo, ne? Na ta način. Tako da, jaz ne verjamem, da so psi kosmati za ušesi. Jaz mislim, da če si kdo kosmat za ušesi, smo prej ljudje, ne?
Mislim, manj ko veš o psih, bolj so kosmati za ušesi.
Seveda,
tak gledaš
seveda.
Na svet, ne?
Ne, ampak želim povedati, da ne glede na pasjo zgodovino, ti lahko, ko se ves čas ukvarja za psi, lahko oceniš psa zelo hiter. Lahko oceniš, predvidiš njegove odzive na različne situacije, lahko zelo hitro oceniš, kje je njegov nivo, kako bi rekla, kje so meje pri nekem psu, ali meje pri dotikih, ali meje pri nekih vedenjih, ali karkoli v glavnem. Tako da so zelo predvidljiva bitja dejansko.
Zdaj si ful... Ja, kar pove.
Ne, in hotla sem povedati samo to, da ja, da jaz vidim, da neko tako centralno zavetišče in vse super ideje, ampak kje boš dobil kadar? Kje boš dobil ljudi, ki bi spoh to začel?
O ne, se strinjam, da je neverjetno težko dobiti kadar.
To je spet neka idealna, idealen svet, kak
samo
bi lahko.
Samo bi lažje dobiti kadar za eno zavetišče, ki bi se s tem ukvarjalo, kot da ima psa zavetišča del kadra, ki bi to lahko delal. Ne? Tukaj jaz vidim problem. Tam bi ga lahko saj centralizirali do te meje, da druga zavetišča ne bi potrebovala tega kadra. Pa da bi se kadr lahko saj tam učil. Ki nekje moraš ti kadr naučiti. Ti moraš nekega kinologa učiti, kako delati prevzgojo agresivnih psov. In edin način, da to dela, je, da je izpostavljen agresivnim psom, pa z njimi dela. Ne? Oziroma opazuje nekega mentora, da jih nekdo uči, kako s temi psi delati. Ne? Jaz sem zdaj, kaj, 12 let se ukvarjam aktivno s psi, pa je marsikjer pesku ne bi hotel delati z njim, ker imam rad svoje prste, ker je lahko najmanjša napakica povzroči hudič. Ne? In naprimer, ti si ravno kar govorila, da si tam živela s psi, da si bila, da si ful pomagala v zavetišču. Jaz, ko sem razmišljal, o moj bog, da imam jaz danes zavetišče, pa da se mi ena taka mlada dona začne štuliti v zavetišče, pa mi govoriti, kaj bo ona vse naredila, pa kak bo ona rešila pse. Pa vem, da ti takrat nisi približno znala tako dobro oceniti pse, ko jih danes znaš.
Sigurno.
Spoh ni primerjave v tvojem znanju takrat pa zdaj.
Leta izkušenj znanja niso neumnost.
Ja.
Eno leto, 5 let, 10 let, to je velika razlika.
Drugo situacijo si vzem. Te se slučajno zgodo predstavlja, da se ta 20-letna dona malce narobe ocenila tega psa in jo je vgriznu in je ostala brez mizinčka. Kaj se tep kot zavetišče la zgodi v tej situaciji? Sploh danes, ko se toži brez težav, ko te in te lahko nekdo tak stoži, da ti ne boš nikoli z minusa več pršil nazaj, ne?
Se tako gledava, ne? Jaz da si predstavljam, da imamo mi dva danes zavetišče. Jaz razumem, koliko težko je zaupati nekomu drugmu. Koliko težko je vrata odpreti prostovoljcem, zdaj pa sprehajajte pse. Kakšno odgovornost ti kot zavetišče sprejemaš na svoje ramena? Jaz se tega vsega zavedam. Ne? Sploh, če neki mladoletni otroci se pridejo družiti za psi, ne? To, kar pač se tudi dogaja med poletnimi počitnicami. Ne?
Je pa šole si želijo, da bi prišle pogledati zavetišče, da bi pomagale. Kar je ful, bi rekel, lepa gesta pri tem. Ne? Sem tep kot zavetišče, je pa zelo tak. Upam, da se kaj ne zgodi. Posledično, čim si v tej situaciji, si ti malo bolj nervozen. Posledično so psi okoli tebe bolj nervozni. Znajdeš se v enih kup situacijah, ko nočeš, da si. Ne?
Ja. Tak, da jaz... In tlej spet prideš na kvaliteten kader.
Ja, samo če bi zavetišče delalo najno delo, to, kar smo medva hodili po šolah, izobraževali, imeli svoje dva psa, ki sta pridna, ne? Pa bi kader imel čas to delati. Ne? To bi bila želja, da bi imel kader čas to delo opravljati. Konc koncu se so lahko to delo društev. To bi za moje pojme bi bilo idealno delo društva. Da društva ne rabi, oziroma da se od njih niti najmanj ne pričakuje kakršnokoli reševanje na cestah, reševanje od ljudi, pomoč v zavetišču. Njihova naloga bi bila izobraževati ljudi, dvigovanje standarda, pa kaj je prav, pa kaj ni. Zavetišče bi bil pa še vedno tist prostor, ki bi popravljalo napake, ki napake bojo, neodgovorni lastniki bojo vedno, ki konc koncu ta, kak bi rekel, vagica, kaj je odgovorno, pa neodgovorno, je vedno ista. Sam standard se spreminja, kam gremo, ne. Veš, lahko bo čez 20 let, joj, tvoj pes ne sme v hiši spati, to je pa čisto neodgovorno, ne. Vprašanje, ne, če bi današnje standarde psov povedali nekom, ko je pred 50 leti to delo, bi si mislil, pa vi ste nori, mi smo bili veseli, če jih niso vtupili, ne, veš. Tako da standardi se spreminjajo. Kader je pa edin, ko ti ostane, kar se tiče znanja. Znanje, ki ga nekom daš, pa znanje, ki ga lahko potem ta oseba deli dalje, je pa najbolj vredna stvar v tem trenutku. Ne? Se zato smo medva iz tega, da bi bila društvo, ki pomaga živalim na način, da rešuje, smo šla veliko bolj v izobraževanje. Ne? Gli zaradi tega, da ozavestimo ljudi, kaj je prav, da preprečimo napake, še pred nastanejo napake. Ne? Se nam je zdelo, da veliko več koristnega tako naredimo, ko da eno muco vzamemo, pa jo zavetišče spusti nekam v okolje, pa gremo ta začaran krog se igrati. Ne?
Tako je, vse to je. Ne? Ti, ko se pojaviš na neki živalovarstveni sceni, se ti ves čas zdi, vsaj po parih letih dela, se ti zdi, da se vrtiš v enem in istem ciklu. Pojavljajo se primeri, pojavljajo se problemi, pojavljajo se, ne vem, spori med različnimi, ne vem, inšpekcija, policija, veterina, zavetišče. Mislim, a veš, skozi si v nekih konfliktih, nikoli se ne nehajo, ne, situacije, ne, vedno je en zavržen pes, ljudje smo neodgovorni, ljudje nimamo odnosa do živali, mogoče do živi biti takšnega, kot bi mogli imeti, ne, še vedno se živali podarjajo za darila, še vedno se otroku kupujejo za dobre cene in prej ko slej pač se krog ponovi, ne, in tako si je rekel, mi dva so videla rešitev samo v dobri praksi, v svojem vzoru. ali v nekem svoji logistiki posebnega zavetišča oziroma rehabilitacijskega centra za pse, ki so žal že imeli nesrečo in rabijo drugo priložnost. To je en vidik, kjer bi delala z psi konkretno. Govorim s psi, ker mogoče z mačkami ravno ne bi toliko. Čeprav jih tudi s ceste vsake tok časa poberemo, ne? Kot smo že v prejšnjem podcastu povedali, se to ne sme, ampak kam bomo z vsemi temi mačkami?
Bož me.
Ja, kam bomo z vsemi temi mačkami je lahko naslednji podcast, ne? Drugi vidik, ki ga vidim v tem, je pa izobraževanje. Graditi na odgovornosti mladi generaciji, spodbujati empatijo, spodbujati željo po neki skupnosti, po skupni dobrobiti in to je to. A to je že zdaj začetek naslednjega podcasta?
Ne, še čisto, tako bi samo omenil ta ideja, ravno kar si omenila mačke. O zavetišču, ki se jaz pa Dona v tem podcastem pogovarjamo, je bolj kot ne samo za pse.
Ja.
Med dva leta in leta zdaj delamo s psi, z mačkami zelo pomalem. Vsaj kar se tiče psihologije, pa kak bi mačko nekak popravil, nimamo toliko izkušenj. Mama nekaj, ne pa zdaj, da bi rekel, pripravljen sem učiti na
ukade. Bodimo direktni. Marko se čisti izogiba temu.
Kolik se da.
Dona je cat lover. Dona je cat lover in rada dela z mački.
Jaz pa res nisem ljubitelj mačk, pa ne, da ne maram mačke, ampak da bi se pa mogel aktivno ukvarjati z njim, to me je pa hudo. In naprimer, za vetišča, o kjer smo govorili po teh financah, sem jaz takrat gledal samo iz smeri, da bi samo pse imel za ceno, ko dobijo za vetišča za pse in za mačke. Medtem, ko bolj, ko sem razmišljal, kaj z mačkami, kako to s ceno popravljati, se pa zaletavam res v steno. Prav, brez ideje sem. In sem se pogovarjal že z nekimi ljudmi in vsi smo tak. Pojma nimam. Ne vem, kako rešiti situacijo 150-200 mačk čez poletje. Ne? Tak da ja, zavetišča so pred hudimi problemi med poletnimi počitnicami, pa tako, kako se te legla mačke sujejo. Ne? In je dost nesramno tudi do njih je tisto, ja pa odajte mačke. Kdo gre po črno mačko v zavetišče? Jaz ne poznam eno osebo, ko bi črno mačko zavetišče posvojila. Ne? Tak da se ful že to imajo izziv. Pusti zdaj samo pse. Ne? Tak da kadra pa želje po ljudeh, ko bi se ukvarjali s tem, mislim, da je veliko prostora za to. In moja glavna želja bi bilo šolo narediti. Jaz mislim, da koliko je kadr težko dobiti, jaz mislim, da ga bo še teže zadržati. Bolj kot ti do določene stopnje, določeno osebo v zavetišču usposobiš za delo v zavetišču, bolj ga usposobiš za delo v katerikoli drugi panogi. Ali ima lahko varstvo, ali je lahko nega, ali je to lahko inštruktor. In v vseh teh panogah, če bo sam začel delati, bo moralni, bo več denarja zaslužil kot zavetišču. Zdaj pa pričakovati ljudi, da bojo pa delali za manj denarja samo iz dobrote svojega srca, je pa tudi malo nerealno. Tako da jaz mislim, da zavetišča bi bila v originalu najboljši šolski sistem, kjer bi se ljudje učili čez delo v zavetišču. In mislim, da bi se s tem in kader menjal, in več ljudi bil sposobljen. Mislim, da bi bilo tudi za pse zelo dobro. In za nasploh kader v Sloveniji. Ne? Ker konc koncu veterinarjev, veterinarskih tehnikov je ogromno v Sloveniji. Ogromno si želi izkušen. Ogromno veterinark ima probleme, da ne dobijo dela oziroma odgovornega dela v sami veterini, zato ker nimajo izkušen. Ne? Kar je po eni strani razumljivo. Ne? In mislim, da bi skozi delo v samem zavetišču lahko dobili ogromno izkušen, ogromno znanja, ki bi jim bilo konc koncu tudi lažje potem neko delo dobiti na samih veterinah. Ne? Ok, mislim, da se je današnji del zavetišnjega podcasta zaključil. Imaš še kaj za povedati?
Ne, naslednjič pa nadaljujemo z izobraževanjem.
In šolanjem. Lep pozdrav vsem skupaj. Au!